galab wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington waa maalin axad ah 15-ka bisha may sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan idaacadda galabta iyo wararka v o a guud ahaanteedba waxaad ku dhagaysan doontaan warar ku saabsan doorashada soomaaliya
wareegga koowaad waxaa ku tartamaya musharaxiinta soo qadimay inay musharaxiin 39 ahaayeen qaar ka mid a hadda ka baxay oo noo soo gudiyey marka inta isku soo hartay ayaa tartami doonta afar baa soo gudbi doonta afartaasa waxay usii gudbi doontaa labadaasa waxay usii gudbi doonaa ka ugu dambeeya ku guulaysa madaxweynaha
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin howlaha horyaalla madaxweynaha cusub
federaal haysanaa laakiin federaal dhammaystiran ma aha markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabyo
al-shabaab waa laga guulaysan karaa tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in laisla fahmo mise laisla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka codaynta doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa ka bilaabatay tandhada afisyuuni ee magaalada muqdisho iyadoo ay u tartamayaan xilkaasi in ka badan 30 musharax waxaa musharaxiinta ka mid ah madaxweynaha xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyneyaal hore xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed gudoonka golaha shacabka ayaa furay doorashada isaga oo sheegay inay joogaan 329 xildhibaan oo isugu jira xubnaha golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare wareegga labaad ee doorashada ayaa waxaa u gudbaya 4 musharax ee ugu codad badan haddii musharaxa 4aad iyo kan 5aad ay isku cod noqdaan waxay labaduba u gudbayaan wareegga labaad musharaxa hela 3 meelood 3 meel codadka wareegga labaad ayaa ku guulaysanaya tartanka doorashada madaxweynaha haddii aanay sidaasi dhicin waxaa wareegga ugu dambeeya u gudbaya 2 musharax ee ugu codadka badan wareegga ugu dambeeya ayaa waxaa lagu kala baxayaa coddheeri waxaana xilka madaxweynaha ku guulaysanaya musharaxa haysta codadka ugu badan ciidamada midowda afrika ee qaybta ka ah howlgalka admis ayaa sugaya amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso waxaana caawinaya ciidamada booliiska soomaaliyeed codaynta oo dib u dhacday muddo ka badan sanad sababo la xiriira khilaafaadka siyaasadeed ayay qasab ahayd in la qabto bishan si ay usii socoto lacag dhan 400 milyan oo dollarka maraykanka ah oo sanduuqa lacagta dunida IMF uu siiyo soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo ay ka soconayso doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa ammaankeeda aad loo adkeeyey booliiska soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay in bandow ay ku soo rogayaan caasimada bandowga ayaa soconaya laga bilaabo 9-ka fiidnimo ee habeenkii xalay ilaa 6-da subaxnimo ee isniinta beri ah kooxda al-shabaab ayaa dhowaanahan xoojisay weerarada ay ka geysato magaalada muqdisho tallaabadan ayuu afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifitaax aadan xasan ku sheegay inay tahay mid amniga lagu sugayo waxaana lagu doonayaa in lagu xaqiijiyo in doorashadu ay si habsami leh uga dhacdo magaalada caasimada ah waxaa la hakiyey dhammaanba dadka iyo gaadiidka inta uu socdo bandowga dadka ayaana waxa ay guryaha ka daawanayaan doorashada telefishinada oo si toosa usoo tabinaya arbacadii ayaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo ay mas-uuliyiintiisa sheegatay al-shabaab waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 qof halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeyna soomaaliya waxaa maanta ka dhacaysa doorashada madaxweynenimo ee soomaaliya codaynta ayaa haatan socota. Waxaa teendhada afisyooni ku sugan in ka badan 300 oo xildhibaan, kuwaasi oo madaxweynaha soo socda ka dhex dooran doona ilaa 30 musharax. Goor dhaweyd ayay Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud waxay khadka telefoonka ee teendhada afisyooni isagoo ku sugan kula xiriirtay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, waxayna weydiisay sida ay codayntu u socoto.
Caashe, waxaa bilaabatay doorashada madaxweynaha oo dixinta wareegga koowaad, waxaana u tartamaya ku dhawaad 35 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha. Iyadoo ay ka bilaabatay teendhada afisyooni doorashada xilka madaxweynaha, waxaana soo qaadnay musharaxiinta iyo xildhibaanada codka dhiibanaya guud ahaan oo maanta taariikhda 15 bisha in lagu doorto madaxweynaha Soomaaliya. Hol ammaankiisa aada loo adkeeyay guud ahaanna magaalada lasocodka dadweynaha iyo gaadiidka qaybiisa kala duwan ayaana hadda loo fadhiyaa, oo wareegi koobaada codbiidashada xildhibaanada ay hadda u joogaan teendhada afisyooni oo hadda doorashada ka dhacaysa Caashe.
Haddadaas aad ila hadlayso, xagee wax marayaan?
Hadda wada hadlayna waxaa socota codbiidashada xildhibaanada labada akal ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu codkooda dhiibanaya. Waana wareegga koobaad ee codbiidashada oo dhammaan musharaxiinta u taagan marka laga reebo 3 musharax oo tartanka arka inta kale ay sugayaan tirinta codka xildhibaanada ee dhiibtay. Marka wareegga koobaad ayaa weli socdaa, waa qaybta koobaad. Xildhibaanaduna hadda waxay dhiibanayaan codadkooda oo waxay codsanayaan qofka ay siin doonaan codka madaxtinimada qofka hogaamin doona Soomaaliya 4 sano soo socota. Xilligana wada hadlayna Caashe,
waxaad markaa ka warantaa jawiga guud ee hoolka uu ka dhacayo doorashadan, bal haddaad sawir ka bixisid, waa qaab noocee?
Jawiga guud ee hoolka doorashadu ka dhacayso waa mid ammaankiisa aad loo adkeeyay, waxaana ammaanka doorashada guud ahaan ee sugaya ciidamada howlgalka midowda Afrika ee Admis Exit Amison, sidoo kale meelaha qaar waxaa jooga ciidamada boorka Soomaaliyeed oo iyagu la shaqeynaya ciidamada howlgalka midowda Afrika ee Admis. Albaabada laga soo galo goobaha lagu hubinayo dadka aqoonsiyadooda iyo liiska xildhibaanada, halkaa waxaa jooga ciidamada Amisom oo Afrika u sugaya. Sidoo kale waxaa aada halkan u adag isticmaalka taleefanada oo guud ahaan xildhibaanada labada akal martida iyo qof walba halka yimi taleefanada waa laga reebay, oo ma jiro qof loo ogol yahay in telefoonka uu gudaha la galo ama isticmaalo meelo gaaraya taleefanada looga soo reebayay. Bur badan ay ka tahaynaa sida ayaana ku bilaabatay hadda taleefanada gudaha lagu isticmaalahay Caashe, lama ogolo. Waxaana muuqata in doorashadu hadda si degan u socoto, dhaqdhaqaaqu uu yaryahay, isticmaal taleefanada habeenatay dabadiga gudaha hoolka doorashada ka socoto, waxaana uu socota dhiibashada codka xildhibaanada ee dhiibanayaan.
Adiga xaggee ku sugan tahay? Xaggee kaga sugan tahay goobta doorashada ka dhacayso?
Aniga waxaan ku suganahay asxaabka hore hoolka doorashada hadda ka dhacayso oo qofka ka socoto, waxaana taaganahay meel ujeedka 20 kilo marka waaga meeshaan kala hadlay hoolka doorashada ka socota.
Sidee kuugu suura gashay markaa inaad telefoonka isticmaasho?
Waxaa jirtay dood xoogan oo ka dhalatay isticmaalka taleefanada marka la ego wariyaasha, maadaama iyagu ay sabinayaan wararka iyo warbixinada waxa meesha ka socda. Waxaana markii dambe saxaafadda ay guddiga soo garteen in saxaafadda loo soo dhaweeyo taleefanada meesha lagu reebay oo meel aan ka fogeyn albaabka banaanka ee loo ogolo taleefanada, halkaas ayaa taleefanada ku isticmaalaynaa. Waxaana ku timi garcan dood sidana ka dhacatay in saxaafaddu kulajanaysan ahayd inay banaanka inay yoolka joogaan iyagoo taleefanada wadan. Waxaana markii dambe u diiraysay meelaan ka fogeyn albaabka halka doorashada ka socota taleefanada ee wariyaashu ay ku isticmaalaan sidaas ayaa halkaas ka soo gaaray.
Waxaan Cabdiqaadir ka warantaa, goormaa la hadalhayaa in wareegga koowaad ee doorashada ay soo dhamaato?
Wareegga koowaad ee doorashadu codadka la dhiibtay 300 iyo 20 xildhibaan kadib ayaa la tirin doonaa weyna soo waxaana kadib loo gudbi doonaa wareegga labaad ee doorashada. Waxaana ku furnaan doontaa dabcan musharaxiinta isoo gudista. Haddii tirada musharaxiintu weysan karo wareegga koowaad 200 iyo 80 uu helaahina, waa furagalka doorashada wareegkooda kudiaasin. Dadka falaashaya doorashooyinka siyaasaddu ma tilmaamayaan in wareegga koowaad loo kala deeqi doono. Waxaana u banaan doontaa in wareegga labaad la sii aadin doono haddii sameyaan dowrada saddexaad.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo isagoo ku sugan teendhada afisyooni oo doorashadu ay ka dhacayso, khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibrahim Aadan oo Washington joogta. tanada fisiyooni ee doorashadu ay ka dhacayso waxa kale oo ku sugan wariyahaana Falastiin Ahmed Iman waxaana la kulantay xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimu oo ka tirsan gudiga doorashada waxana ay weydiisay sida ay u shaqeyn karaan in ama ay uga shaqeyn karaan in doorashadu ay si cadaalad ku jirto ay ku dhacdo
sidee loo xaqiijinayaa in doorashadu ay noqoto mid xaq ah oo xalaal ah
runtii gudiga aad ugu dadaalay sidii ay u dhici lahayd doorasho xora oo xalaal ah halkan tendada anagu ma kontrolno oo ma awoodno inaan xakameyno waxa ka dhacaya banaanka ama xilliyada ka horeysa doorashada laakiin waxaan isku dayaynaa inaan sameyno doorasho loo dhanyahay oo dhammaan ay ku qancayaan musharaxiinta wareegyo kala duwan ayaa dhici doona wareegga koowaad waxaa ku tartamaya musharaxiinta soo qadimay inay musharaxiin 93 ay ahaayeen qaar ka mid ah hadda ka baxay oo noo soo gudbiyay marka inta isku soo hartay ayaa tartami doonta afar baa soo gudbi doonta afartaas waxay soo gudbi doontaa ee labadaas waxay soo gudbi doonaa ka ugu dambeeya ku guuleysta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka sidaasay doorashadu u dhacaysaa
aad ayaan mahadsan
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Macallimu oo ka mid ah gudiga doorashada ee qabanqaabiyey doorashada maanta ka dhacaysa tendada Fisiyooni markana boosaaso magaalooyinka Soomaaliya ee sida tooska ah looga daawanayo doorashada waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso wariyahayaga magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa ku sugan goob ay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso ku daawanayaan doorashada waxaana si toos ah igu soo biirtay qadka telefoonka ee magaalada Boosaaso Faadumo haddii aad maqlayso marka ugu horeysa halkaad ku sugan tahay Hello Faadumo Faadumo Yaasiin Jaamac Faadumo si toos ah ayaad idaacadda ugu jirtaa marka waxaad nooga warbixisaa bal halkaad ku sugan tahay waan ka xunnahay qadka telefoonka oo xun awgeed waynu ku laaban doonaa Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso markana beledweyne sidoo kale doorashada meelaha sida weyn looga daawanayo ayay ka mid tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warbixintana waxaa ka soo diray goodweyd xuseen xasan dhaqane
waxaa ka socota tendada Fisiyooni ee magaalada muqdisho doorashada madaxweynaha waxaan aragtidooda weydiiyey qaar ka mid ah dadka magaalada beledweyne walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada socota
bismillaah magacaygu waa maxamed khaliif nuur arbaca kumaga dhaar doorashada si wanaagsan aan u arkaa waa kaasa haa maasha allah dalka in loo qabanayo aad ugu faraxsanahay waan soo dhoweynaynaa
walaal magacaada ku bilow iyo sida u arag
bismillaah magacaygu waa abduqaadir maxamed axmed oo ku magac dheer aan jeero inoo waa horta maanta aad ugu faraxsanahay dalka maadaama doorasho uu galaayo xildhibaanada waxaan boqolkii boqol aan ka codsanaya inay doortaan mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waayo farmaajo dalka wax badan uu qabtay inta dhiman insha allah saa dhammaystiri doono maanta uma jeedno nin kale oo dhammaystiraya dalka waxaanu leeyahay guul insha allah farmaajo
in wadanka gudihiisa doorasho lagu qabto sidee u aragtaa canjeera
walaal maanta noo farxad horta wadankeena maadaama lagu qabanayo doorashadii doorashada insha allah wax badan laga soo qabtay dalka waa arteen gobolada hadda lagu qabtay xildhibaanada aan ku dooranay maasha allah inta dhamaan insha allah ilaahay dhameystiri doono maanta maxay taagan tahay in madaxweynihii aan doorano oo dalkeena aan ku qabsano caasimada aan ku qabano insha allah inta dhamaan harbi aan dhameystiri doono insha allah
magacaada ku bilow iyo sida u aragtay doorashada socota
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nuruddiin Maxamed Yuusuf oo jooga magaalada Beledweyne maadaama ee maanta doorashada ee ka socoto ee tendada Fisiyooni wallahi wax weyn oo lagu farxo magac Soomaaliyeed farxad u soo hooyato waa iguul marka aadan ugu qanacsanahay maadaama dalkeena hooyo markii saddexaad doorasho oo annaga gudaha Soomaaliya tuulaba Allaha ka dhiga hadiiba doorasho ee ka dhacayso farxad aad u weyn waaye marka Soomaaliyeey inaan fikirno oo danteena iyo aayaheena aan ka tashano shisheeye aan ka tashano xildhibaanadaasi noogaga jirta maanta fadhiyo waxaana rajaynaynaa dalka sidaan iyo si ka wanaagsan inuu noo gaaro marka ha fiirinin ina adeer ha fiirinin shalay baasidii ka baxday inaa maanta dib usoo ceshatid waxaa noo fiirisaa annaga qaylinayno rabitaankeena fiiriye waay annagaana ma tashin adiga kitaabka waxaa u gasheen waa annaga
walaal magacaada ku bilow iyo sidaa u aragta doorashada ka socota magaalada muqdisho
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Yaasiin Cabdishii Xasan Macalin hadday aan ka hadlo doorashada ka dhacayso tendada Fisiyooni waxa waa hadda doorashada waa ku faraxsanahay maasha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa madaxweynaha anaga aan ku qanacsanahay inaan aanaha oo nagu soo baxo qofku anaga ku qanacsanahay inuu ku soo baxo insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa
doorashada hadda intee kala socotaa ma telefishin aad daawanaysaa maxaa intee kala socotaa
waxaan kala socdaa hadda mobiilkaygaan kala socdaa aniga haddadan saacaddan la taagan yahay saakasaa ushida ilaa hadda waa micnaha waan daawanayaa micnaha lifetan kala socdaa micnaha
maxaa ku tali leeday in xildhibaanada ay ku xushaan qofka ay u dooranayaan madaxweynaha
qofka ay ku dooranayaan madaxweynaha waxaan micnaha kula talin lahay miday micnaha haddii ilaahay kuran lagu qanacsan yahay shacabkooda ay ku qanacsan yihiin soomaalida ay ku qanacsan tahay ay ayagana ku qanacsan yihiin si ilaahay dartiisa ay lacagna fiirin ay macnaha si ilaahay dartiis ay ku doortaan
doorashadan waxaa lagu qabanayaa gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho markii hore dalka dibaddiisa doorasho lagu qaban jiray maxay ka dhigan tahay in gudaha doorasho lagu qabto
wallaahi wax wanaagsan waaye markii hore doorashada ku meel gaar ahaana loo qaban jiray hadda federation waaye marka federationka aan sidaas darteeda loogu qabtay macnaha soomaaliya dhexdeeda sidaasaa macnaha ay ku imaatay
magacaada saddexan ku bilow iyo doorashada muqdisho ka socota sidaa u aragta
magacaygu waa xamse xuseen cismaan doorashada dalka socota waan soo dhoweyneynaa in badan ayaa sugeynay weliba aada iyo aada ayaa usoo dhoweyneynaa
xildhibaanada maxaa dhihi lahayd ku doorta ama ku xusha qofka aad madaxweynaha ka dhigaysaa
xildhibaanada waxaan leeyahay ha fiirinaha lacaga fiiri danta dalka fiiri danta shacabka iyo arrimaha guud ee dalkeena waxaan leeyahay inay xushaan nin fiican oo diinta islaamka iyo amuuraheeda ku dhaqi kara dalka doorashada gudaha lagu qabana aada usoo dhoweyneynaa in badan ayaa sugeynay awal dalka banaanka lagu qaban jiray oo diriskeeno laakiin aada iyo aada usoo dhoweyneynaa in dalka lagu qabto
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada beledweyne waxayna u warramayeen wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane markana dib haddii aan ugu laabanno magaalada boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga daawanayo doorashada haatan ka soconaysa magaalada muqdisho faaduma yaasiin jaamac ayaa mar kale nagu soo biirtay faaduma haddaad imaqasho halkeed ku sugan tahay maxaase soconaya
maxaa bashiir aad baa umahadsan tahay waxaan ku sugnahay mid ka mida muqeemada magaalada boosaaso waa goob lay si weyn usoo bordaafiyeen dadweyne fara badan oo isugu jira siyaasiyiin aqoonyahano iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan waxaan moodaa nin waliba inuu musharaxa uu isleeyahay intay u kala horumartay yihiin bug iyo qalin ayaa maarata horyaal qof walba waxa uu ujeedaa dalada teendada afasiyoonka oo si toos ay uga daawanayaan marka waxaad moodaa dhinaca magaalada boosaaso haddaan eego goobaha ganacsiga maantay intooda badan way xirnaayeen dadku inta badan waxa ay joogaan guryahooda telefoonadooda gacanta ayaa qaybtood ka daawanayaan marka si aada ayaad moodaa dadkuna ugu mashquulsan yihiin inay wax kala socdaan ama ay markhaanti ka noqdaan qaabka u sacayso doorashada madaxweynaha soomaaliya ee ka socota teendada afasiyooni ee magaalada muqdisho iminka dadweyne faran badan ayaa la joogaa qof la hadlayaa ma jiro qof walba waxa uu ku mashquulsan yahay si toosu doorashada ula socdaa hadda sida muuqata codaynta koowaad ayaa dhammaatay
waa tahay faadumo waxaad nooga warantaa ama noo sheegtaa aragtida dadweynaha magaalada boosaaso qaarkood haddii aad la kulantay ama la sheekaysatay iyo haddii qaarkood aad haatanba la hadli karto
waxaan aad ayaa umahadsan tahay bal mid iyo labo ayaan rabaa inaan ka wareysano dareenkooda dadweynaha aan kula sugnahay goobtan doorashada sida tooska ah looga daawanayo magacaaga wara
magacaga waxaa la dhahaa maxamed maxamed cismaan lambo runtii aad baan uga faraxsanahay maanta inaan daawanayo doorashadii soomaaliya oo la dooranayo madaxweynihii soomaaliya ilaa saakii ilaa maantay oo dhan waxaan diyaar u ahayn inaan doorashadaas daawano oo waqti badan aan gelino waana farxad weyn awal marka hore waxaan ahayd ciid waayo waxay maalintii s y l haddana waa maalin kale oo ciid ah waayo waxaan usugeynaa madaxweynihii hogaamin lahaa wadanka soomaaliya afar sano soo socota insha allah waxaan rajeynaynaa in wareega koowaad hadda oryaas qaadan doono afarta qof oo mataqaana u gudbaayo wareega labaad iyagoona kabcintaa laga sii dooran doono anagu waxaan isleeyahay wareega koowaad inay ugudbaayaan madaxweynaha hadda xilka haya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne sidii cabdullaahi beni madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo waxaan isleeyahay madaxweyne sheekh shariif iyo cosoble أفرت أقفان ليها وأقدت وأنا إن شاء الله تعالى
أقوى ما سنتهي بل من كنا من كلام ما أشهد لك ومقعد
مقعد عبد الله الرباني في أبي تعب كبير إنساء وقت دور دور الشبكة كانت أحضاري وفاق تستوري ذلك وكتبت ممكن شنت وكت بيش من الوقت من الأفكار عنكم جاغوا هاي دور لاسين كساعة لسور في أنستان وحتى وشرف دور الشارع كسعة حرادة أفضل ديولا قلت أبدا قطر عبد الإيساء كان عسيري بأساس الكريمي كان عليهم وعمل مشهوري تمام تكتب الشبكة ديولا ديولا وحيث صار كان كل يبقى وحنا مدوم مش عمسين هاي دور الشارع في أمريكا صافة والله
يهي أخذيني شكلة
وأتحي ف.
هو يا لود زمان يا دور شغل بكار بس كود الجي.
ما رح أسمعه على الدورات. نحن رجينا إن شاء الله تعالى بريك فر. إن سكولي ما كان. نحن مجهدات في سد مايا. نحن عبد الله كناجو. الشهيد عبد الله كني. هي شيخ شريف. هي حس على كار. نحن رجينا إن شاء الله تعالى إن صباحاً. شو نحن رجينا إن شاء الله.
Why are you in the field?
dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa iska wareysanaya arrimaha doorashada waxaana si toos ah ugala socdaan baraha bulshada iyagoo ku mashquulsan moobiladooda qaar kamid ah dadweynahaasi oo dareenkooda wax ka weydiiyay ayaa wax yidhaahdeen
waxaan walaal magacaygu Maxamed Xaxawad waxaan halkan ka bogaadinayaa doorashada ka socota magaalada Muqdisho ee maanta loo madlan yahay in la qabto in dalku wuxuu ku jiray xaalad adag oo kala guura labadii sano u dambeeyay waxaan rajaynayaa in waddo madaxweynaha umada Soomaaliyeed wax u qabta oo ka saara xaaladan lagu jiro in aniga kamid taageerayaasha madaxweynaha ee mudhexleedkiisa dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rajaynayaa afar tan dambana inuu isagu noqdo madaxweynaha Soomaaliya dooran doono insha Allah ayagu xilbanaad dooranaya dareenka shacabka iyo rabitaanka waxa leena hal taageer sidoo kale
magacaaga
ayaan Cabdirashid Cali
haye
oo soo dhawaynaa walaal Cabdirashid Muqdisho socota hadaan shacabka reer Soomaaliland waxaan taageeray anigu madaxweynaha sidoo Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay soo dhawaa madaxweynaha
magacaaga adiga
magacaaga Cali waad dawl boo ka qabsan jirtay kana waa la filayaa inay si fiican ugu qabsanto marka ay ilaahay ha u qabto iyagana doorashadooda ee wuxuu waxa baleelay iyaga waxa doorashada u qabsanaya
magacaygu waa Xafiin Muuse Yusuf waxaan u sii toos ah ula socday doorashada madaxweynenimada ee Soomaaliya annaga waxa aan Soomaaliland waxa la diyaarahay Cabdixafiin Muuse Yusuf waxa taageersanay u sharaxa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed insha Allah waxa uu jeenayaa inuu gaarsiiyo Soomaaliya
magacaygu waa Cabdikariin Axmed waxaanu hadan nahay shacabka Soomaaliland waxaanu ilaahay xalay toona sugeynay doorashada ka dhacaysa Soomaaliya maanta imkana toos baan la soconaa waxaan taageersanahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan rajaynayaa guul iyo inuu soo baxo inshaAllah
sagal Mustafa Xanuur COA Hargeysa
dhinaca kalena hoteelada waaweyn ee ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ku sugan dad Soomaaliye ka yimid oo ka durugsan doorashada wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadweynahaasi waxayna soo dirtay codadkan
bismillaah magacaygu saddexan waa Badr Cabdi Nasir Xuseen waxaan ka soo salaamaa dhammaan ummada Soomaalida meel walba ay joogto Nairobi Islii gaar ahaan hotelka Nomad Paradise Hotel dhammaantiin waa salaamantihiin maanta aad baan ugu faraxsanahay in isaga qabsi dheer kadib iyo arrimaha gadaal inoo yar dhigay oo aad u jeclaan inay waqti hore inoo dhaco doorashadu maanta ay noo dhacayso wixiina soo dhaafaan kasoo gudubnay laakiin maanta natiijada inoo soo bixdoonta aad baan u rajaynayaa inay noqoto mid aynu dhammaan Soomaalida meel walba joognaa aynu ku wada farxi doono insha Allah maanta haddaan aniga cabirkayga cabiro madaxweynayaasha taagan inkasta oo aan aad u jeclaan lahaa inaynu doorano qof cusub oon weli aan la tijaabinin kuwii hore loo soo tijaabiyey waynu aragnay dadka ku ku aqwareegsan dawladooda iyo siyaasadooda ku aqwareegsan waan soo aragnay marka waxay ka dhigan tahay hadda doorato shakhsi hore loo soo tijaabiyay in aad dooranayso nidaamkii iyo systemkii hore laakiin hadda mid cusub maanta aad doorato lama garan karo meesha uu dhici doono laakiin waxaan aaminsanahay hadii la doorto mid cusub inuu dhaami doono soo ka tusaale qaadanaya sanadihii soo dhaafay waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii noo qabsoomay insha Allah.
Magacayga Axmed Cabdulla Maxamed. Haddii doorasho Soomaaliya maanta ka dhacaysa waa doorasho loo maartay in badan laga soo shaqeynayay runtiina si qurux badan ayay maartay u socotaa ilaa hadda. Rajada aan ka qabo waa boqolkiiba boqol. Waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed hoggaan wanaagsan in maarta halkaa uga soo bixi doono. Kalsooni buuxda ayaana ku qabaa baarlamaanka Soomaaliya. Haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ku nool magaalada Nairobi, waxaa naga go'an halkaa qofkii maarta maanta laga doorto ee hoggaanka Soomaaliya loo dhiibo inaan maxay ahayday boqolkiiba boqol la shaqeyno.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Ismaaciil Maxamed Cabdullaahi baa la yidhahdaa. Wallaahi maanta Soomaaliya madaxweynaha laga dooranayo iyo rajada aan ka qabo, rajadii hore ee farmaajo joogitaankii uu joogay iyo rajadu siday ahayd, ma aaminsani wax isbeddel ah oo ka soo socda inuu jiro bataatanba sidiisa. Sababtoo ay tahay Soomaaliya soddonkii sana ee u dambeeyey ama afartankii sana ee u dambeeyey waxay ku jirtaa loolan qabyaaladeed, loolan nin jeclaysi, loolan ayuu shay wuxuu ku salaysan yahay la garanayo. Marka dadkaas oo dhan waxaan isleenahay masiirka Soomaaliya Ilaahay buu ku xidhan yahay subxaana wa tacaala, laakiin kuwaas inay hadda wax bedelayaan ama tabdiil keenayaan aniga ma aaminsani. Ka Ismaaciil ahaan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما يعيق سدحان وعبتاتر محمد غني وحان كنا الله نيروبي والله رجوين باكا قبنا وانيقى وحان كمي ذا ذاتك اسبدل كوالا لين ايو وحان امسان اي سومالي شان تستانو اي لوغي تشري دي بودع وين ايو امد سومالي دوح بضان انو كردو مي مركا مانت وحان رجينا ايا ان شاء الله تعالى ان قول اي كسو بحضا او اسبدل قول ايستو او امد سومالي نمان كاس شان تستانو بابي اي مال رقادي دكتات الشيب كان نقضي ان شاء الله ان khadka laga saaro oo isbeddel cusub yimaadaan isbeddelka cusub aan ka rajaynaynaa wanaag insha Allah inuu umada Soomaaliyeed isu keenaan maamul goboleedyada isu keenaan umada Soomaaliyeed dib bay mar dambe markale waxay bilowday in dib loo sii kala jajabiyo oo maaragtay wixii soo dhaaftay maaragtay xogagii markii hore waa la isu keenay markii dambe qoladan intay imaadeen in la kala irdhoobo la kala fariisto imaatay waxa aan rajaynaynaa dad waxaan soo dhandhamay umada Soomaaliyeed isu keeno maaragtay midnimada iyo dhamaan maamul goboleedyada iyo federal state dan wada shaqayaan si wanaagsan ma rajaynaa insha Allah dawlad mateli karto inay maato dawlad.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi waxayna u warramayeen wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo. Weli arrimaha doorashooyinka ayeen ku guda jirnaaye markana waxaa doorashada aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah dhageystayaasheena nagala socda bogga VOA. Waxaana dhageystayaasha aan idin soo qabanayno qaarkood ka mid ah Cabdullaahi Qatar oo yiri doorashadu waxaan eebbe ka baryaynaa diinta dalka, waa nin diinta iyo dalka iyo dadkaba u wanaagsan inuu sahlo eebbo amin. Garaad Axmed ayaa yiri middaalka siyaasadeed naga dejiya, Allaha noo dooro, ummaddana u tura amin. Cali Canab waa Canab Cali Kadiye waxa ay tiri nabadgelyo Allaha ku dhameeyo, mid kheyr noogu jirona Allaha noo dooro. Cabdallah Sheikh Axmed waxa uu yiri guul Soomaali weyn, waxaan Allaah ka baryayaa inuu Soomaaliya u dooro mudane ku habboon. Subayr Cabdiraxmaan waxa uu yiri waxa aakhirka ku guuleysanaya ninka ugu lacagta badan oo xildhibaanada dalab lacag qaali ah u soo bandhiga oo ay heshiiska ku qancaan baa madaxweynena noqonaya Soomaaliya, lacagta wax doorata ayuu yiri. Hoodo Cumar waxa ay tiri Ilaahayuu nabad ku dhammay, kii ummadda khayr u leh u door, yaa Rabbi walaalaha Soomaaliyeed dhibka Ilaahay ha ka saaro. Haaruun Cabdi Cilmi waxa uu yiri waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu maanta Soomaaliya u qareemo una dhexalsiiyo hoggaamiye toosan oo Allaah ka cabsi leh, daacadna u ah dalka, diinta iyo dadka, kaas oo u horseeda waddanka nabad, xasilooni, barwaaqo iyo cadaalad iftiin ah, shaqo dhalinyaradana waxbaratay u abuura iyo midnimo. adoon alle qof magaciisa ku soo koobayna waxa uu soo qoray hoggaan caadil ah oo yaqiinsan in dalka dadka iyo diinta ay mas'uuliyad ka saaran tahay qaladka dhacayna cid kale aan u tirin allaha noo dooro ugu dambeyn cabdiqani daahir ayaa waxa uu soo qoray mid khayr qaba oo ummadda soomaaliyeed samata bixiya ayaan allah weydiineynaa inuu u dooro soomaaliya weli arrimaha doorashada ayaan ku guda jirnay war deg dega oo haatan naga soo gaaray teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho oo ay doorashada ka socoto ayaa sheegaya in wareegii koowaad ee coddhiibashadu uu haatan soo dhammaaday waxaana bilaabatay tirinta codadka lagu ogaanayo musharaxiinta awoodda u heshay inay u gudbaan wareega labaad ee doorashada wixii warar ah ee dhegeystayaal kusoo kordhana waxaad si toos ah ugala socon kartaan oo si toos aan idinkugu soo gudbinaynaa bogayaga v o a somali ee facebook iyo weliba v o a somali .com oo si toos aad ugala socon kartaan wararka la xiriira arrimaha doorashada madaxweynaha la dooranayo ee soomaaliya maanta waxaa horyaala howlo culus oo soomaaliya soo ragaadiyay in ka badan 30 sano amniga iyo dhammaystirka arrimaha dastuurka waxay ka mid yihiin ballanqaadyada ay mar walba sheegaan madaxda waddanku inay wax ka qabanayaan sannadihii lasoo dhaafay warbixin arrintan ku saabsan kuna saabsan howlaha laga sugayo madaxweynaha cusub waxaa inoo diyaariyey haaruun macruuf
howlaha ugu waaweyn ee madaxweynaha horyaala ma aha kuwa ku cusub dhagaha soomaalida waa isla caqabadihii soo taagnaa muddada dheer ee ay ku guuldaraysteen madaxda waddanka soo martay sida amniga dastuurka iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah sidee ayaa haddaba madaxweynaha soo socda uga shaqayn karaa doorasho qof iyo cod ah mid ka mida mas-uuliyiinta sannadihii ugu dambeeyey kasoo shaqaynaya qabashada doorasho qof iyo cod ah waa xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada oo shaqadii guddigeeda dhinac laysaga riixay kadib markii madaxda waddanku ay isku khilaafeen inaan la samayn karin diyaargarowii loo baahnaa si dalka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah taasi beddelkeedana waxa madaxdu boorka ay ka jafeen doorashada aan tooska ahayn ee lagu soo doortay baarlamaanka dooranaya madaxweynaha cusub
madaxweynaha hadda imaanaya waxaa hor yaala qodobo waaweyn oo masiiri oo kulliga qabyo wada ah oo horeyna qabyo usoo ahaa intii laga soo baxay kumeelgaarka ilaa iyo haddana qabyo ah oon la qabyo dhammaystirin waxaan ugu horeeya horta federaalka naftiisa federaala haysanaa laakiin federaal dhammaystiran ma ahan oo markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabyo oo federaalkiiba caddaynaya asagii baaba qabyo ah shuruucdii dastuurka ka farxamaysa iyo xeerar ka farcamaayo badan oo la rabay in waddanka lagu dhaqo iyadana waa qabyo waxaa kaloo qabyo ah federaalisimka aan qaadanay qaybta korena qabyuu ka yahay dowlad goboleedkii iyo federaalkii say u kala sharciyan u kala istaagayaan iyo siday u kala shaqaynayaan federaalka shaqada uu leeyahay dowlad goboleedka shaqada uu leeyahay iyo shaqo ka wada dhexaysa oy jirto oy leeyahay iyadiina ma cayna mana cadda mana loo dhaqaaqin in laga shaqeeyo arrintaasiito waxaa kaloo iyadana qabyo ah oo aada u baahan dastuurada dowlad goboleedyadu waa nidaam jira waaye dowlad jirta waa oo federaalkii ka farcamayso laakiin dastuuray leedahay federaalkiina dastuur uu leeyahay labadaas dastuurna isma waafaqsana mana la iswaafajinin weli inta badanna waxaad arkaysaa dowlad goboleedka markuu ku dhaqmaayo dastuurkiisa inuu xaq u leeyahay oo qodobka 442 dastuurka uuba sheegaayo uu leeyahay puntland waxay leedahay dastuur u gaar ah ilaa laga midaynayo dastuuradana kooday ku dhaqmaayaan marka federaal dhicisa oon dhammaystirnaan oo qabyo ah hor yaala madaxweynaha inuu dhammaystiro laga rabaa
waaye hawshii adiga lagu xilsaaray waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah guddigaagu inuu gaarsiiyo waddanka ma suuragelin shaqadii guddigaagu way istaagtay waxaa hawshii la wareegay maxaa ku yidhahdaa guddiyo kale oo doorasho maxay yihiin howlaha deg dega ah ee looga baahan yahay baarlamaanka iyo hay-adda fulinta
dhoor sababooda uu istaagay waxaana ugu hooyo iyo aabo u ah dastuurkii oon la raacin iyo dastuurka naftiisa oon si fiican loogu caddaynin haddii aan la aqoonin waddankaas nooca doorashada uu galaayo aan dastuurka lagu caddaynin waxay keentay dhibaatadeedii sharciga doorashada markii lagu dhigay in lagu heshiin waayo marka waxay ka mid tahay qabyada dastuurka haysata oo in sharciga doorasho nooca doorashada wadan kan u galay si wadan kasta ay ugu dhigantahay sharciga inay ku dhigantahay in lagu dhigo in ayadana la dhameystiro sharciga doorashada oo qabyada ah asagana oo aan lagu shaqeynin oo markii la keenayna en la bedelay haddana markii la bedelo kii kale la soo bedelo la keenayna la diiday sababaha keenay sababahaas waxa waaye nooca doorasho oon caddayn oo la gelayay oon dastuurka ku caddayn ayadoo loo guuray dastuurka laga guuray oo loo guuray in muxuu ahaa heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeedna waxaa keenaya in shaki yimid haddii doorasho dadweyne la aado ama resultiga sidaan rabnay uu noqon waaya heshiis waxaa la keenay lagu saleeyey lagu ogaanayo resultiga maadaama la yiri waxaa soo xulaya oo mas-uul ka ah madaxweynihii dowlad goboleedka iyo odayaashii iyo civil society-gii laakiin siday u dhacday ee ahayd madaxweynaha keliya inuu soo xulaayo civil society iyo dowlad goboleedna ay soo xulin sababtuna waxay ahayd in gacanta lagu haayo oo resultiga la ogaayo oo sidaan aragnayba wax u dhaceen oo markaasi laga wada yahay
guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxaa la sameeyey bishii juulaay sanadkii 2015 waxaana isla bishaasi guddoomiyaha guddiga loo doortay xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari sharciga doorashada ayay labada aqal ee baarlamaanku ansixiyeen bishii diseembar 2019 bishii febraayo ee sanadkii 2020 waxaa sharciga saxeexay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo laakiin dabayaaqadii bishii juun 2020 xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxay baarlamaanka u sheegtay inaysan guddigu qaban karin doorashadii tooska ahayd ee qof iyo cod oo kutalagalku ahaa inay dhacdo 7 December 2020 maalintaasi oo ay dhammaanaysay muddo xileedka baarlamaanka tobnaad waxayna taasi sabab uga dhigtay ismaandhaafka siyaasadeed ee jiray arrimaha nabadgelyada iyo kuwa dabiici ah sida fatahaadaha iyo cudurkii COVID-19 kuwaasi oo dheeraad ku ahaa caqabado soo wajahay guddiga oo ay ka mid ahaayeen ansixinta shuruucda doorashada oo lala soo daahay guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime yari waxay soo jeedisay laba hab oo wax lagu kala dooran karo oo kale ahaa isdiiwaangelinta casriga ee biometric oo ay sheegtay inay u baahan tahay 13 bilood iyo in dadka la diiwaangeliyo isla maalinta ay codkooda dhiibanayaan taasi oo u baahnayd muddo 9 bilood ah tasiilaadka ay u baahan tahay doorasho waa maxay sideedaba marka laga reebo sharciyada qoran keliya
horta waxa ugu horreeya sharci waa hadduusan sharci jirin doorasho lama qaban karo sharciyaana la siiyey sharcigaasna la siiyeyaana kasoo saarna tasiya wixii aan qabanaynay labadii nooc aan qabanaynay sharcigaasna la siiyeyaan kasoo saarna oo weliba qodob ka mid ah labada qodob oo aan keenay mid wuxuu ahaa biometric midna wuxuu ahaa maalinta codeynta in la isdiiwaan geliyo maalinta codeynta in la isdiiwaan geliyo ma uu noo sheegaynin sharcigu ma uu sheegin shuruucdaas marka haysatid ayadana waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay doorashada dhaqaale u baahan tahay doorashada aqoon iyo xifraday u baahan tahay doorashada waxay u baahan tahay xisbiyo haddaan xisbiyo jirin doorasho ma jirayso
caqabadaha kale ee waaweyn ee horyaala madaxweynaha soo socda ayaa ah amniga amnigu waxay ahayd inuu ahaado muhiimadda koowaad ee hoggaanka waddanka madaxdii waddanka soo martayna waxay mar walba sheegayeen inay muhiimadda siinayaan amniga laakiin haddana maxaa ficil loogu bedeli waayey jihaan cabdulaahi xasan waa agaasimihii hore wasaaradda gaashaandhigga
waxaan aragnay sanadihii lasoo dhaafay bilooyinka lasoo dhaafeego ciidanku aad ugu milmay siyaasadda dalka marka shaqada ugu culus ee ugu horeyso oo madaxweynihii la doortaba waxay tahay inuu horta ciidanka ka saaro siyaasadda taasoo keeni doonta in lagu dhaqmo dastuurka dalka u degsan sharciga dalka iyo guud ahaan in ciidankan ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah iyadoo la fiirinayo dhinaca ha noqoto baarlamaanka oo ciidan xaq ku leh korjoogteynta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynahaba iyo wasaaradihii ee khuseysay inay ciidanka ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah qodobka labaad shaqada weyn oo inoo daala dalkeena waxay tahay la dagaalanka argagixisada khaasatan al-shabaab sina ognahay waxaa dib u eegis lagu suubiyey qorshihii kala guurka ee dalka waxaa la bedelay missionkii inta oo amis somaali hadda loo bedelay atmis oo iyadana shaqo badan iyo waqti badan la geliyey waxaa ku cad faces ayaa loo kala qoray 3 kala duwan midda koowaad wuxuu bilowday abril ilaa inuu soconaya 9 bilood ugu horeeya xukuumadda imaatay iyo madaxweynaha imaadaba waxaa ugu horeeya oo muhiimada in la saaray ay tahay fulinta qorshahaasayto. Qorshaha iyada culays hor leh keeni karo maxaa yeelay dowladan iyaga kama qayb qaadanin doodaha siduu noqon doono missionka Amison, sida howlgallada iyo ahmiyadahoodii isay u kala hormarayaan. Marka muddadana aaday u kooban tahay oo 9 bilood oo haddaba durbo bishii Abriil bilaabatay waqtigiina hore u sii socdo. Taas ayaan isleeyahay waxay u baahan tahay badirdirgelin xoog leh marka uu xukuumadda la magacaabi doono in madaxweynaha imaado bishqooyig ugu horeeya oo in la suubiyo u baahan waxay tahay sidee laiskugu keeni karaa hay-adaha dowladda, sidee si guud ahaan loo dhaqangelin karaa mise hore loogu qaadi karaa shaqada noo taalo oo ah sidee amniga dalka guud ahaan ula wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida.
Cadowga joogtada ah uguna weyn ee ay lahaayeen dowladihii waddanka Soomaaliya ayaa ah ururka Al-Shabaab oo weeraro, khaarijin iyo dagaal dhinaca fikirka ahba kula jiray dowladaha Soomaaliya. Sideedaba mas-uuliyiinta dalku ma aaminsan yihiin inay Al-Shabaab ka guuleysan karaan. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay ka mid tahay khubarada amniga ee waddanka, kana soo shaqaysay wasaaradda gaashaandhigga.
Al-Shabaab waa laga guuleysan karaa. Tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in laisla fahmo mise laisla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka, taasoo ay u dhexeyso dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Si midaysan haddii qorsho siyaasadeed oo jaangosan mas-uuliyadeeda kala qeexan tahay doorku ka qaadanayo dowladda dhexe ay ka qaadanayso iyo doorkay ka qaadanayso dowladda xubnaha ka ah. Markaas si midaysan siyaasadda laisku fahansan yahay ciidankii la qorsho hadda siday ku qeexanba qorshayaashii howlgelinta ay ku kala qeexan yihiin awoodaha iyo shaqooyinkii kala leeyihin ciidanka xoogga ciidamada booliska ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedyada hay-adihiinaba sugidii oo la rabay inay iyagana ka caawiyaan dhinaca intelligence-ga. Marka haddii ay dowladda siyaasadeed ay jaango-aan tahay ciidankan ay haystaan maaragtay agabkii loogu talagalay inay ku howlgalaan oo si midaysan loo wajaho la dagaalanka argagixisada, waxaan aaminsanahay muddo kooban in lagu soo afjari karo mise loogu guuleysan karo.
Madaxweynaha cusub lagama doonayo oo keliya inuu ilaaliyo amniga muwaadiniinta, madax iyo shacabba waxaase laga doonayaa oo kale inuu kasbado kalsoonida shacabka si ay amniga ugala shaqeeyaan. Taasi oo ila haatan ka mid ah caqabadaha waaweyn ee soo hortaagna ballaarinta awoodda dowladda, la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sugidda amniga. Saynab Maxamuud Warsame oo ku magacdheer Saynab Xaabsi waa guddoomiyaha degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahayd saraakiishii dowladda ee dhaawaca culus uu ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ay la beegsatay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho, Allah u naxariista Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, bishii Juulaay 2019.
Horta marka koowaad inaga haddaan ahay maamul degmooyin waxaa albaabadeena u furan qof kaste nooca uu yahay ee degan xaafadaasi in lasoo dhaweysto waxyaalaha uu u baahan yahay iyo duruufaadkiisana si dowlad ahaan, waalid ahaan, walaal ahaan aa usoo dhaweysatid ugana warqabtid. Marka qofku wuxuu yeelanayaa lix jeclo yar oo u yeelanayo qofki markaa mas-uulkiisi ahaa ama dowladdiisi ahaa kuna qasbi doonto uuna arkaayo in wixyaalihii uu arkay oo amniga dhibka u keenaya inuu kula wadaago. Wayna dhacday markaan albaabadeena u furna ka warqabno meel wax kula cunno, la socono, la sheekaysano, aanan iska dhigin maxaa la yiraahdaa dadku iska dhigan mas-uuliyiinta ah in ay yihiin kana sarayaan shacabkooda, albaabada ka xirtaan, iska ilaaliyaan, istaafyadooda ku dalbadaan. Qofku markaas wuxuu dareemayaa maxaa la yiraahdaa gaab dheer oo dowladda. Marka albaabada loo furto, dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo, haweenka sidoo kale, culimada laga warqabo waxyaalaha masaajidada ay ka shaqeynayaan iyo sida wacyigelintooda ay tahay, dugsiyada diinta iyo waxyaalaha lagu sameynayo caruurta iyo sida diinta islaamka ah iyo loo fikrada kale isan ugu dhex darsanin. Intaba albaabkaagu markuu furan yahay mas-uul aad tahay, shacabkuna way kula shaqeynayaan. Marka waxaan leeyahay madaxda guud ahaanteed shacabka soo dhaweysta, haddii wax gaaraan waa wax idinka idin gaaray, idinka hadday wax idin gaaraan waa wax iyaga gaaray. Lahaanshiyana waa inaan dareenaa waddankeena inaan leenahay oo qofna qofka kale uusan ka lahayn, qofna qofka kale uusan ku haleyneynin amnigiisa iyo horumarkiisa iyo difaaciisa waa inaan dareenaa. Taasoo keliyaanu ku guuleysanayna inshaallah.
Qodobada aan soo xusnay iyo kuwa kaleba waa howlaha horyaala madaxweynaha cusub. Su-aashuse waxay tahay intee in la eg ayaa ka fuli karta ka hor doorashada madaxtinimo ee tan xigta?
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey. Markana aynu wali wararka doorashada hayeen ku gudajirnaa waxaanan si toos ah naga soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Muqdisho dadka daawanaya waxaa ka mid ah dhalinyaro badan oo qurbaha yimid oo qaarkoodna ay ku dhasheen iyagoo caruur qaarkoodna ay yimaadeen qurbaha. Hadaba sidee ay dhalinyaradaasi hula socdaan doorashada ka dhacaysa Soomaaliya? Warbixintan waxaa ka diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Soomaalida ku nool dalka oo keliya ma ahan kuwa sida dhow ula socda doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa magaalada Muqdisho, ee waxaa sidoo kale doorashadani indhaha ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay ama ku koray ee aanan weligood arkin Soomaaliya. Dhalinyaradani waxaa ka mid ah Caasha Maxmuud oo ku nool dalka Britain. Caasha waxay VOA-da uga warantay dareenkeeda ku aadan doorashada iyo talada ay u hayso madaxweynaha la dooran doono.
Magaya Caasha Maxamuud Cabdikariin Maalidaha, waxaan jiraa 18 sanad, waxaan ku dhashay London dalkan Ingiriis. Weligii Soomaali ma arkin iyo ma aadin, laakiin waxaa u rajaynaa Soomaali inaa Allah nabad keeno. Madaxweynaha Soomaali aa loo dooranayo, waxaan u rajaynaa inuu noqdo madaxweyne fiican oo dalka aanu dhaxaysto.
Shukri Cadow, iyada oo yar oo aanan waxba garan, ayay waalidkeeda ula qaxeen dalka Kanada. Hadda waxay ku nooshahay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Waxay ka mid tahay dhalinyarada kor kala socda xaaladda Soomaaliya.
Magacaygu waxa la dhahaa Shukri Cadow, waxaa ku soo koray dibadda, laakiin waxaa ku dhashay Soomaaliya anigoo yara ka soo tagay Kanada ku soo koray, haddana waxaa deganahay Mareykanka. Wallaahi inkastoo aniga iyo dhalinyarada Mareykanka degan aan si fiican ugu jirin politics-ka Soomaaliya, generally isha ku haynaa waa ka warqabnaa koraga warqabnaa.
Zeynab Qorana oo ku dhalatay kuna nool Australia ayaa u aragta tirabadnida musharaxiinta inay muujinayso in siyaasiyiin badan ay diyaar u yihiin inay door ka qaataan hannaanka siyaasadda dalka. Waxay sadardaarin u haysaa qofka noqon doona madaxweynaha.
Magacaygu waa Zeynab Qorana Salaad Faarax, waxaan jiraa 24 sano, waxaana ku dhashay dalka Australia. Inkastoon weligay Soomaaliya aan tagin, waa dalkayga hooyo. 39 qof waa dad aad u badan, laakiin waa wax fiican inay 39 qof shan saarayaan ay leeyihiin. Waxaan rabnaa inaan waddankeena hogaamino. Qofkii ka guuleysta 39 qof waxaan rabaa inaan ku dhaho dadka si daacad ah u hogaami, diintaada ha iloobin, dadka la sheekeyso oo taladooda qaado. Waddankeenan waxaa ka soo saartaa waddan xoog leh oo muuqda insha Allah.
Shukri Cadow oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxaa walwal ku haya amni darrida dalka. Sidaasi daraaddeed ayay u soo jeedisay madaxweynaha soo socda in uu ahmiyaddiisa koowaad ka dhigo soo celinta amniga.
Walaahi madaxweynaha waxaa ka rajaynayaa inuu maxay ahaato wax weyn ka qabto amniga wadanka, inuu wadanka uu ka dhigo meel oo safe ah, meelaan dadka ka walwalaynin, sababtoo ah waxaa maalin kasta maqalnaa inay maxay ahaato wadanka ka jirto qarax iyo dil. Marka taasna dadka waa wadanka jooga aga naxnaa, anakana waa ka cabsanaa inaa wadanka imaano oo haddii aa wadankan kusoo laaban lahayn oo arkin lahayn ehelkeenii wadankii oo macnaha future-kan lahaan lahayn, waa ka cabsanaynaa wadankii inaa kusoo laabano.
Tartanka xilka madaxweynaha waxaa go-aan ka gaari doona ilaa iyo 329 mudane oo ka mid ah labada aqal ee golaha shacabka. Haddaba Zeynab Qorane ayaa xildhibaanadu ugu baaqday in ay dalka iyo dadka u dooraan hoggaamiye wanaagsan.
Xildhibaanada waxaan dhihi lahaa dantiina ha fiirinina, danta dadka intaa fiirisiin waxaa dooratiin qof dadka u fiican oo si fiican u hoggaamin karo.
Shukri Cadow oo ah gabar dhalinyaro ah oo baratay caafimaadka waxay iyadu ugu baaqaysaa madaxweynaha cusub ee la filayo in ay maanta yeelato Soomaaliya inuu fursad siiyo dhalinyarada isla markaana uu horumariyo qaybaha caafimaadka ee dalka.
Walaahi intaana madaxweynaha fikirteeda waxa usoo jeedin lahaa ka hadlino, hambalyo waxa u diraayaa dhalinyarada oo maadaama inay tahay maalinta dhalinyarada, dhalinyarada wadanka joogta iyo meel kasta oo Soomaali ah, waxa u diraayaa hambalyo. Fikirada uu soo jeedinayo madaxweynaha waxaa waaye in oo wadanka uu dhiso, in oo macnaha shaqooyin u sameeyo dhalinyarada, dhalinyaro badan oo iska joogta wadanka oo shaqo haysanin amba كو واح برتا حتى كو واح برن كلي واسكو جوغان وطنكي ومركا وحا وحارجينا يا إنو مدحويناها إن شاء الله إنو شقوين بغن وصمي دلن يرضي تدكا واوين كبو شقل عان هاسو إنو وطنكا شقو كلسو ما دام قف عاسماتك برتا عان عاهاي وحارجينا يا إنو فسارة عاسماتك دسو oo aafina caafimaadka sidee hadda tahay si fiican u sii dhiso oo insha Allah naqano meel oo hadii qof ku jirto laga walwalaynin oo wadan kale dadka loo direynin oo wadankooda dadka lagu daaweyn karo
si kastaba ha ahaatee dhalinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha intooda badan ma tagin Soomaaliya waxay rajo weyn ka qabaan in ay mar un arkaan dalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee Soomaaliya oo nabad ah xasiloon isla markaana barwaaqo ah
mahadsanid Nur Xasan Nur Bukhari oo nala socodsiinaya warbixintaasi haatanna degsiyaal hadii aan dib ugu laabano magaalada Nairobi ee waddanka Kenya wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay Muuse Sheikh Umar oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya waxayna weydiisay bal sida uu arko doorashada maanta ka dhacaysa Muqdisho
بسم الله الرحمن الرحيم رنتي آدي أدباء وما سنتين بحضة فيه ويدا رنتي مانتا ومالين فرحادت لما شعب الصوماليات دوليدا دعالة دكونول ومالين عن رنتي سليك رأيوه وحافرو مدونة بيج عصب ووفر مدونة سياسة دلك الصومالية تاسون أمين سنهي إن محنكور هذا شعب الصوماليات محنكور هذا كوة بريسن دونان إن شاء الله تعالى مارتي وجي عصب وعرجين إن محنكور هذا كسب بعد نتيجة شعب الصومالية قن
doorashadan kasoo baxa mustaqbalka markii la eego wadanka halku u jeheysan kara marka ay eegto qabsiga GDP-ki soo jir
xaaladda hadda maanta taagan waxa weeyaan xaalad aad iyo aad runtii maart munaasabadeeda u leh Soomaaliya labadii sano ee soo maartay la soo dhaafay xaalad halis bay gashay waxa aad iyo aad qarka loogu maartay loo fuulay in maartay uu dhaco qalalasooyin siyaasadeed xasiloon darro taasoo maartay ilaahay mahdi amaanta hadii la soo gaaray kan oo maanta ay doorashay socoto waxaan ku kalsoonahay marka loo dib loo eego wixii la soo maray iyo maanta waxa taagan in maartay maanta ay dhici doonto doorasho aad iyo aad maartay shacabka Soomaaliyeed ay ku qancaan dhamaan musharaxiintana ay maartay qof walba uu ku qanci doono codka uu meesha ayay u keelo Soomaaliyeena ay heli doonto maxaan ku raadahay madaxweyne maartay hore u sii dhaqaajiyo isla markaa ayadana dib u soo celiyo rajadii shacabka Soomaaliyeed ay maartay ka sugaayeen shantii sano ee la soo dhaafay maxaan ku raadahay aanan la helin
madaxweynaha cusub caqabadaha marka fiirsado kale maxaa dhigi karaa caqabadahaas kow iyo laba horyaalo
horta xaqiiqada waxa weeye jirta dhamaan baarlamaanka hadda meesha tagay oo ku tagay dhamaan nidaam ee maaratay oo xulasho ah oo doorashada dadan ku tagay iyo maxaan ku raadaa ee madaxweynaha iman doono iyo gudoomka iyo labada aqal oo runtii aan maanta rajaynayna inay maaratay wada shaqeyn culus ee maaratay cusub ay dhaxmarto waxa kaliya laga rajaynayaa waxay tahay in madaxweynaha iman doono uu soo magacaabo ra'iisul wasaare soo magacaabo xukuumadana maxaan ku raa baarlamaanka waasiciyo marka waxaan rajaynaynaa iyada oo maaratay way arrinimo laga qaadanayo wixii la soo maray hadda dowladdan hadda maanta maaratay xilka banaynaysa in maaratay madaxweynaha cusub oo waxyaabo fara badan oo maaratay faa'iido ah ama qiimeyn ah uu ka keeli doono iyo way arrinimo ah uu keeli doono maxaan ku raadaa uu ku qiimeyn doono siyaasadda dalka Soomaaliya isla markaana iyadana uu maaratay hore ugu sii dhaqaaqdo marka iyada diilada aan rajaynayno iyo sida aan u rajaynayno inay Soomaaliya ugu sii dhaqaaqdo aad iyo aad boqolkiiba boqol baan anigu aan leeyahay
iyo diiladaas hadii aan ka taxraaco mustaqbalka xoogaa fog su'aal hadii aan ku weydiiyo waayo aragnimadaada marka aad ka shatid iyo hadda caqabadihii doorashada dal kala kulmay iyo maaragtay ma u maleynaysaa ama ka rajaynaysaa dawladda cusub ee dhismi doonta inay dalka gaarsiin doonto doorasho hal qof iyo hal cod dastuurka dhameystiri doonto arrimaha xuduudaha ka shaqeyn doonto caqabadaha ugu badan ee doorasho hal qof iyo hal cod hor yaalla inay ka gudbin doonto wax ka qaban doonto
runtii arrintaas diiladeeda maxaan ku raadaa aad iyo aad bay noogu weyn tahay sababtoo ah maxaan ku raadaa arrintaas waa arrin aad iyo aad loogu maartay shacabka Soomaaliyeed indhaha u hayaan madaxweynaha iman doonana insha Allah tacala waxaan rajaynaynaa inuu arrintaas iyo focus saar marka aad iyo aad baan rajo uga qabnaa sababtoo ah waxa weeyaan arrimihii diin cafinta ayaa meesha taagan nidaamka maaratay dib u habaynta maaliyadda ayaa iyadana maxaan ku raadaa muhiimadeeda leh dib u habaynta ciidamada dib u heshiisiintii maartay in dastuurkii dib loo habeeyo oo laga dhigo maxan kuraaday ee waxyaabo fara badan oo ku jira dib loo saxo marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo ku xeen gaaban oo ay ka mid tahay xagga amniga iyo dibashisiinta iyo maxan kuraada la dagaalanka ee ururka ashabaab waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha priority waa dawladda dhalan doonto
marka dawlad kasta la dhisaa adana xaaladu waxay noqotaa jugjug meeshaada joog ee 4 sano wareega doorasho dadban madaxweyne maalin dib adana sidii maxaa dhigi kara hadii dawladani hadal dhisayo ay ku fashilanto rajooyinka laga leeyahay adduunka Soomaali uu ka yeeli doono
ma filayaan inay wax fashilmi doonaan sababtoo ah madaxweynaha hadda iman doono madaxweynaha aad iyo aad maaratay runtii shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo aqalka sare intaba ay ka sugayaan iyo dadyo fiican weeyaan shacabka Soomaaliyeed ugu dhur sugayaan waxaan rajaynaynaa marka asagoo waqtiga xasaasiga ah ee uu ku soo beegmay ku xisaabtamayo inuu ka gudbi doono dhammaan maxaan ku raadaa bridge-yadaas caqabadaha ayadana lagu gudbi doono Soomaaliya inay heliga hore u sii socon doonto isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay heli doonaan maxaan ku raadaa dowlad maxaan ku raadaa u cutunta isla markaana isku wado dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dalka dhan
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Muuse Sheikh Cumar wuxuuna u warramayay Maryan Maxamuud Barre markana dhageystayaal haddii aynu ku sii socono wararka doorashada inay halkan soo gaarto waxaa door weyn ka ciyaaray odayaasha dhaqanka ee Soomaaliya mar kale ayaa waxaa wariyahayaga Nairobi Maryan Maxamuud Barre ee magaalada Nairobi kula kulantay Sultan Cabdicasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid ah salaadiinta iyo qoyahanka Soomaaliyeed ee u soo joogay shirar badan oo arrimaha Soomaaliya looga hadlay waxayna weydiisay sida ay doorashadu u socoto
bismillaahir rahmaan rahiim horta ilaah baa mahad leh maryan ilaahay baa mahad leh ilaahayga na soo gaarsiiyay nagu sugay annagu caafimaad qabnay inuu na soo gaarsiiyo maanta in ay dhacdo doorashadii maxaan ku dhahaa xulashada madaxweynaha soomaaliya ninka hoggaamin lahaa 4 sano ee soo socota dadka soomaaliyeed waxay rajaynayaan madaxweyne khayr qaba maanta seexanin xalay ilaa shalay maxaan ku dhahaa masaajidda aad baa looga duceeyay ilaahay inuu soo saaro mid khayr qaba oo dejiya oo dalka Soomaaliyeed dejiyo oo u horseeda barwaaqo nabad maxaan ku dhahaa iscayil isdhexgal bulsho nin ka shaqeeya yaa ma garanaysaa ay Soomaalidu u baahan tahay Soomaalidu waxay u baahan tahay nin mideeya nin maxaan ku dhahaa isu keena waxay rajaynaynaa inuu soo baxo anagu horeyna waan uga hadalay idaacadaha iyo maxaan ku dhahaa baraha bulshada intaba waan la hadalay xildhibaanada iyo maxaan ku dhahaa dadka ay qusayso maanta inay doortaan madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliya maanta waxaa hor yaalla masiirkii umadda ayaa xildhibaanada hor yaalla marka waxaan u rajaynaynaa in ay gartaan qof diin leh maxaan ku dhahaa dad wadis leh aabba ah abti ah adeer ah maxaan ku dhahaa qof kasta oo Soomaaliya caa'ila u noqda oo ay ku soo ordaan oo u hiloobaan ee ay qof ay ka cararaan ma rabaan bulshada Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay nasiib wanaagsan baan leeyahay ilaahay midkii soo baxaa nooga dhigo mid maxaan ku dhahaa ummadda Soomaaliyeedkay ku degi lahayd ee qaxootiga kaga bixi lahayd ee maxaan ku dhahaa dayaca iyo dardarada
waa tahay caqabadaha filashada laga filan karo marka laga soo tago caqabadaha hor yaalla qofka soo bixi doona marka aad eegto maxay noqon karaan
madaxweynaha soo baxa caqabado fara badan way hor yaalaan waxaa hor yaalla maxaan ku dhahaa nabad la'aan iyo dad la dagaalamahayo dadkii nabadiidka way jiraan waxaa hor yaalla maxaan ku dhahaa bulshadii Soomaaliyeed oo la qaybiyey oo maxaan ku dhahaa qabiil loo qaybiyey oo la sii kala eriyo la sii kala fogeeyey maamul goboleedyadii oo dowladda maxaan ku dhahaa kalsooni la'aan ay kaga dhacday dowladdii dhexe caqabado aad u fara badan baa yaal waxaa laga rabaa waxaasoo dhan waa culayskiisa madaxweynaha dib u heshiisiin guud oo maxaan ku dhahaa ilaa heer degme ah ilaa heer gobol ilaa dadka oo dhan ah in ay timaado in maxaan ku dhahaa culimadu ka qayb qaataan dib u heshiisiintaas dadka aqoonyahanka indheergaradka dhallinyarada haweenka ururada haweenka dhammaan civil society ay ka qayb qaataan
marka eegto waayadii u dambeysay iyo siyaasadda iyo siday u karkareysay iyo sida loo kala fogaaday marka eegto qofkii soo baxa ma kula tahay in wada shaqeyn iyo aqbalitaan uu ku heli doono garabyada kale ee siyaasadda
dadka qaarkood ma heli doonaan
in la shaqeeyo way ka sii dareysa laakiin hadii dad ama cusub la helo ama ay soo baxaan maxaan ku dhahaa dad kale oo dadka qaar kood aan ahayn waxba anigu magac dhawi maayo laakiin dadka qaar kood ma helayaan in la shaqeeyo laakiin dad hor badan oo heli kara way jiraan oo maanta madaxweynaha doonayo
kaasina dhageystayaal waa Sultan Cabdixasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid ah salaadiinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Nairobi Marian Mahmud Barre Marian Qalanjo idaacaddii galabta iyo wararka VOA dhageystayaashu waa sidii kaga imaanaysa Washington waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo